Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Луку Михайловича. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Сергію і всім нашим слухачам.
Тож, отже, ми знаємо, що ви ведете певний цикл програм, присвячених пророкам, так? І скажіть, будь ласка, що особисто вам дає викладання цієї дисципліни?
Ну, мабуть, почну з того, що взагалі цей біблійний такий елемент в моєму душпастирському житті, в нашому житті відіграв велику роль, оскільки, власне, люди, наші віряни, віряни нашого монастиря, мене мотивували доносити їм, розкривати їм ці духовні таємниці Біблії. Це 4 роки тому було. Одна наша прихожанка в суботу прийшла допомагати нам в прибиранні подвір'я монастирського і каже: «Отче, а ви не хотіли б з нами зустрітися і нам щось трошки розповісти? Може, ми б зустрілися в якийсь окремий день?» Ну, звичайно, для мене це був такий добрий знак, добрий сигнал. І ми зібралися, пригадую, в п'ятницю на кінець робочого дня. І на мій подив прийшло доволі багато людей. Вона десь там по своїх каналах цю інформацію розповсюджила. Я пригадую, я ще на Фейсбуці нічого не постив. І так, етап за етапом, крок за кроком, ми вже мандруємо 4 роки. І цьогорічний курс називається «Біблія в портретах. Важливі історії і особливі проекції». І цього року, власне, ми присвячуємо наші лекції великим пророкам. Ми зараз розпочали пророка Даниїла.
Нас цікавить, дивіться, що. От завжди пророки говорили про якісь смутні часи, які наступають, так, деякі управителі світу цього вірили їм, деякі не вірили, за що розплачувалися. І в кінці кінців часто пророків каменували, так, насправді. От скажіть, будь ласка, от з біблійними об'явленнями закінчилися ось ці проповідники, пророки, які сповіщали певні тенденції в суспільстві, що ведуть до загиблі? Чи все ж таки є до сих пір певні такі люди з особливим помазанням Бога предвіщати певні речі?
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що Біблія не є книгою закритою. Це дуже важливо розуміти, що інколи ми трактуємо, що апокаліпсис Йоанна Богослова так міцно замикає оці всі замки Біблії. Насправді ні, Біблія – відкрита історія. І ми теж належимо до священної історії. Не треба думати, що, от, мовляв, Ізраїль, в якому жили оці боговибрані люди, пророки, от вони належали до якогось особливого виміру історії. Та ні, звичайно, якщо ми будемо так дивитися, то у нас автоматично буде формуватися комплекс неповноцінності. Значить, десь була священна історія, а от зараз ми ось такі другосортні. І до чого ми тут? Бог десь там. Отже, Біблія – відкрита книга, ми належимо до цієї книги. І, власне, пророки посилаються тоді, коли народ відходить від основних тенденцій Божого завіту, бо Бог запрошує до особливого стосунку людину і кожного з нас. Перш за все, в церкві живе оце благодатне помазання. Не забуваємо, дорогі друзі, що церква має пророчу місію. Вчення церкви, в суті кажучи, є пророчим. Але однак все-таки хотів би наголосити на тому, що все-таки є окремі люди, які мають цю пророчу харизму. Важко відчитати пророка у своєму історичному об'ємі. Оце, мабуть, основне питання. От недавно ми святкували ювілей митрополита Шептицького. Питання, чи його сучасники сприймали як пророка? Та ні. Митрополита патріарха Йосипа Сліпого. Ми знаємо, скільки перешкод його ж, можна сказати, друзі по цеху, владики, не будемо скривати, скільки вони йому підніжок ставили, чи вони його трактували як пророка. Та ні. Але пророчу місію властиво можна побачити тільки з перспективи часу. І тому пророки є, купляємо добрі окуляри і приглядаємося до до наших вулиць, до наших середовищ, де ми живемо, приглядаємося до, може, навіть до наших домівок, де є люди, які, так би мовити, транслюють для нас якісь важливі сенси пророчі, життя в правді, життя вірності Богові, вірності ідеалам. Звичайно, ми говоримо про об'єм пророка, він є різний, може бути пророк, який має справді потужний вплив на суспільство, його голос звучить дуже потужно і дуже так артикульовано, а може бути трошки по-іншому, може бути малий пророк, знаємо навіть в Біблії, правда, що не всі пророки трактувалися на одному рівні. Були великі пророки за своїм масштабом, за своїм значенням, наприклад, як Ісая, але були менші пророки, як Малахія чи Захарія і так далі.
Отже, ось ви, вивчаючи цю дисципліну, бачили, що в суспільстві, ну, назріває якийсь певний крах, так, і тому Бог, обираючи якусь постать, яка є відповідною для того, щоб почути його об'явлення, йшла, значить, в народ чи до царя і сповіщала про цю звістку. І там уже на суд цьому царю, чи приймати це рішення до покаяння, чи не приймати. Давайте осучаснимо, так, от уявімо собі, а тут і уявляти не треба, бо в Україні зараз важкі часи. Ось наскільки ми от потребуємо розпізнання цих пророчих, я б сказав, меседжів, і в чому ці меседжі, на вашу точку зору, зараз для України полягають?
Ну, перш за все, це авторитет церкви. От, я думаю, що це дуже важлива ціха і ознака буття церкви в сучасному світі, це коли церква трактується суспільством як потужний моральний аргумент. Правда ж, ми шукаємо осіб, які були б моральними авторитетами. І, власне, якщо в церкві, хочу це підкреслити, вбачають такий авторитет, вбачають голос, який здатний будити, який здатний промовляти дуже інколи неприємні речі, то тоді все в порядку. І горе тоді, коли церква не має авторитету. Ми бачимо в різних частинах світу, де церква поважно втратила авторитет. Пригадую вислів одного мого викладача в Римі, який говорив, що найбільша втрата, яка можлива в принципі, а в церкві зокрема, це іміджеві втрати. Їх дуже важко потім відновити, цю довіру. Тому я би хотів сказати, що перш за все церква має бути авторитетом. Якщо вона буде авторитетом для суспільства, відповідно, її голос буде трактуватися пророчо. Тому що є хтось, хто має особливу чутливість на правду, правду в об'ємі також суспільних процесів, чому ні, також через призму голосу окремих душпастирів, владик, глави нашої церкви, коли формується певний підхід, який стосується складних обставин в суспільстві, національно-політичних і так далі, суспільних, церква має шукати інструменти правдиві, євангельські, які побудовані на Божому Слові і на вірності цьому Слові. І тоді, знаєте, суспільство буде прислухатися. Ми, зрештою, бачимо присутність церкви під час відомих подій на майданах, коли церква була не те, щоб брала участь, вона була часто душею тих процесів, вона підтримувала людей, вона була поруч з пораненими. Так що, властиво, це і є пророча місія. Питання є, яка є сила оцього свідчення? От це дуже важливе питання. Це вже питання до нас, до людей церкви. Наскільки нас будуть трактувати як щось дуже серйозне.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Продовжується програма з отцем Лукою Михайловичем. Розпочали ми цю передачу з пророчих, так, настанов тих великих і малих пророків, які були в книзі Біблії. Отже, ви говорили в першій частині нашої програми про те, наскільки церква має авторитет. Дивіться, начебто церква і має авторитет, так, ми читаємо багато преси і бачимо, що там чи там іде якась настанова від дишпастирів, і засоби масової інформації це публікують, це з одного боку. А з іншого боку, бачимо якісь соцопитування просто ентузіастів, які ходять по вулицям Києва чи інших міст, опитують молодь чи інших людей, і бачимо, що ці люди, ну, в великій своїй кількості, вони не цікавляться не церквою, не політикою, не соціальним життям. Якось вони замкнені взагалі на своїх якихось проблемах. Вони навіть не знають, що триває війна в країні. Вони кажуть, що церква далека від них. І таких людей є дуже і дуже багато. І це насправді лякає. Тому, з одного боку, начебто в церкві є авторитет, але для тих, хто в церкву вже прийшов. А це, як показує практика і соціальні дослідження, прихожих до церкви не так вже і багато. То який з цього можемо зробити висновок?
Ну, висновок, Сергію, дуже простий. Ми просто дуже часто живемо в такій поважній ілюзії того, що ми живемо, мовляв, в християнському суспільстві. Це не так, я не згідний з цим. Ми живемо в такому глобальному неоязичництві. І нехай мене пробачать наші слухачі, але це так. Мої друзі-соціологи у Львові мені підказали, що щонеділі, а зауважте, Галичина доволі церковна, доволі християнська, на перший погляд, ходить тільки 8%. У Києві, кажуть, від 1 до 2 щонеділі, а то і менше. Тобто ми живемо часто в ілюзії, що люди є начебто хрещені і так далі, але їх християнство насправді закінчується днем, коли його дитинку принесли до церкви, і вона більше до неї не зверталася. Це, знову ж таки, питання до нас. Я не хочу дивитися в бік, так би мовити, людей, які не хочуть, які не є в орбіті церкви. Я вважаю, що церква має бути присутньою. Оце в тому якраз і проявляється духовна сила церкви, коли вона здатна комунікувати ідентичність Євангелії сучасними словами. Ну, ось, наприклад, наші школи, наші навчальні заклади. Питання, чи нас хочуть слухати, чи ми є цікаві для того, щоб нас слухати. Окей, ми можемо інколи піти кудись, але ми не вміємо комунікувати Євангеліє. Або ми не є цікавими для цих людей, ми не є живими. Бо я глибоко переконаний, знаєте, якщо ми будемо вірні Євангелію, Ми будемо носити в собі цю християнську глибину, люди будуть зацікавлюватися. Але не треба також ставити якихось особливих ілюзій, що ми зараз маємо до всіх промовити, і всі мають отак от, розкривши рота, нас слухати. Та ні. Тобто цей процес взагалі зв'язаний із духовним життям, він дуже делікатний, він дуже тендітний. Знаєте, от інколи ви спілкуєтесь з одною людиною, і вона, її зачіпає те, що ви говорили, в неї відбувається якась переміна. Потім ця людина йде в своє середовище, може інколи не дуже віруючих людей, агностиків, атеїстів, каже, знаєш, я зустрів таку людину, такого християнина, такого священика, знаєш, прийди, поспілкуйся з ним, це справді варто. І таким чином, знаєте, Боже Слово, воно поширюється, але воно не поширюється отак, знаєте, як ми ПК включили, знаєте, і вже все на робочому столі, все бачимо і все працює. Так не працює віра, так не працює християнство. Тому думаю, що ми у великій мірі дуже багато втратили час у цих останніх фактично 25-30 років, коли ми мали можливість промовляти. Це велике питання до церкви. Я не хочу вбачати і спрощувати проблему, але в великій проблемі це в великому обсязі це наша проблема, і ми маємо над цим постійно працювати, бути самокритичні до себе, і з впевненістю, з євангельською свіжістю і з радістю, перш за все, благовістити цьому світові своїм буттям, своїм перебуванням, своїм посмішкою, своєю радістю. Я впевнений, що Бог буде працювати через нас.
Отже, дивіться, от ситуація яка. От ми, особливо останні 5 років, коли я кажу «ми», ну, маю на увазі все ж таки людей і слухачів Радіо Марії, які є, ну, так званими воцерковленими, для яких от Євангелія щось значить, і вони вже розуміються трошечки над його суттю, над його важливістю в своєму житті, так? І ми говоримо про навернення українського наряду, так? І дивлячись на ситуацію, яка є в країні, таке враження, що, як вам сказати, такого тотального навернення нації не відбувається. Можливо, йде більше навернення ще тих людей, які вже були в церкві, але щоб мова йшла про неофітів, тобто абсолютно нових людей, які б заангажувалися в церкві через останні події, то їх, ну, принаймні, не так багато. Як вважаєте ви, чи згодні з цією думкою?
Дивіться, ця проблема не є такою мілкою. Вона має багато сегментів, багато ділянок. Ну, перш за все, мусимо свідомити, що сучасна людина має дуже багато опцій, до яких вона може прив'язуватись. Ну, візьмімо сучасного, так би мовити, студента в Києві. У нього надзвичайно багато можливостей ходити на футбол, сидіти в комп'ютері, в мережах, не знаю, сходити кудись з друзями, посидіти в кафе чи в барі, піти на футбол, зайнятися якимось хобі, яким він любить. Тобто об'єм, цей інструментарій, яким він може заповнювати власне життя, є дуже широкий. І щоб оцей перелік, я далеко не все сказав, звісно, можна було б поставити ще питання, які стосуються церкви, це дуже важко. Тобто, і не розраховуємо, я не є песиміст, але я би не оперував таким терміном, як масове навернення. Його не буде, звісно. Пророк Ісаїя говорить про святий остаток, Шеар Ізраїль, тобто святий остаток, тобто це все якась осердя нації, яке доносить до неї важливі меседжі і важливі послання. Я вважаю, що, власне, над цим треба працювати, щоб спільноти, інколи малі, інколи невеликі, були добрим інструментом свідчення. І я, по суті кажучи, не глобаліст. Я вважаю, що церква не повинна стриміти до такого тріумфалізму, що от зараз всі масово підуть в церкву і так далі. Ні, нам треба працювати над оцим здоровим, міцним осердям. Що таке сильна церква? Це в першу чергу, це в першу сильна громада, от парафія. От подивіться на конкретну парафію в конкретному містечку чи місті. От який там дух, наскільки там здорова атмосфера, чи ми дійсно є людьми живої віри, взаємодопомоги, радості. А оці всі питання, які зв'язані з глобальними процесами суспільства, я все-таки був би дуже обережним. Це не принципово. Колись пригадую, до нашого монастиря приїхав блаженніший Любомир, світлої пам'яті, покійний вже, і його брати запитали, що от маємо проблеми з покликанням. Він каже: браття, в такому властивому для нього стилі, каже, маємо скільки треба. Тобто маємо скільки Бог зараз кличе. Тобто нам важливо бути таким міцним горішком, таким каменем, знаєте, який може, він, камінь може бути інколи невеликим, але він є дуже цілісним. І він може розбивати якісь великі предмети інколи. Так само і церква, якщо вона є автентична, цілісна, вірна Євангелію, Божим істинам, то, безперечно, ми будемо впливати на суспільство. Але те, що відбудеться масовий приток в церкву, я налаштований песимістично.
Давайте, отже, послухаємо слухача, який дозвонився зараз до нас на прямий ефір, і також заохотимо дорогих наших слухачів, які слухають нашу програму, також телефонувати. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо. Представтесь, звідки ви?
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Мене звати Мар'яна, я село Ністрове з Тернопільської області. Я хотіла запитати, чому мені, як я сплю і щодня мені сниться бабка моя, я не можу думати, чому мені це сниться щодня?
Так, ну, питання трошки не безпосередньо не торкає теми, але я скажу так, що часто люди приходять у снах, оскільки Бог посилає, немов би, у наш світ, у світ наших снів тих осіб, які насправді не перестали існувати. Вони далі існують, вони існують в іншому вимірі. І церква виразно ісповідує життя після смерті, так? І дуже часто, і це досвід багатьох людей, вони сняться, перше тому, що, мабуть, вони нам дорогі. Також Бог, мабуть, хоче, щоб ми молилися за них. Інколи людина залишає цей світ, можливо, не завжди в ідеальному духовному стані, їй потрібна допомога. Ми знаємо, з вчення церкви, що людина після смерті не може вже собі допомогти. Вона не впливає на свій духовний стан. Відповідно, є потреба, щоб за неї молилися ми. Але я також би десь подивився на це трошечки під іншим кутом, оскільки потрібно розуміти, що інколи ці сни вказують, що і для нас, що існує по той бічі. Це не є тільки такий стук двері з боку засвітів, а це стук до нас, щоб ми думали, що ці засвіти існують. А якщо вони існують, то як я маю проживати оцей найближчий день, який мені Господь пропонує? Це дуже важливо. І щоб я старався і намагався жити гідно, достойно. І якщо я буду приймати до уваги ці сигнали, які приходять, якщо так хочете, з вічності, то я розумію орієнтири, які мені Господь підказує, то все гаразд. Тобто, коли людина стукає, це з одного боку вона просить про молитву, хоче нашої підтримки, але також це знак для нас, куди ми рухаємося в нашому житті.
Але тут принагідно щодо сну можна питання поширити, тому що багато людей кажуть, що ось мені приснився сон, і він схожий на віщий, на пророчий. Мені щось наснилося таке, що потім збулося. Таке відчуття собі дежавю пережитого, або на кшталт такого, що тримає в напрузі і реально потім збувається. Так, щось такого яскравого і живого, що втілюється в життя. Отже, коли можемо, мати певні ознаки, в яких випадках, що сон, він є віщим, пророчим?
Ну, віщі мені сни не снилися, мабуть, не скажу вам, але я думаю, що потрібно не те, щоб вірити в сни, треба до них прислухатися, так як ми прислухаємося до голосу якоїсь людини, яка нам підказує або робить якісь зауваження. Може, вона не права, може, вона і права. Так само це певний сон, значить, певний засіб комунікації з нами з боку Бога. Отже, коли мова йде про віщі сни, то ці сни стосуються перш за все чогось дуже важливого. А що є найважливіше в житті? В першій мірі це справа нашого спасіння. Буду трохи пафосний. Тобто те, куди ми в житті рухаємося. Можливо, Бог хоче попередити нас, відхилити від чогось злого. Я пригадую, один чоловік мені колись розповів, що він стояв на порозі одного поганого вибору, який йому пропонували з роботи. Він було зв'язано з таким дуже поважним гріхом. І він, знаєте, йому почало снитися, немов би ангел приходить до нього і його зупиняє, за нього бореться. І він пішов до священника, пішов на сповідь, поспілкувався і Богу дякувати. Це був добрий душпастир, який йому так допоміг розібратися в тому всьому. І він відхилив ту пропозицію, бо потім був дуже вдячний. Чи це сон віщий? Та мабуть так, бо стосувався чогось дуже важливого. Тому нам треба прислухатися до цих знаків, які нам сни інколи остаточно Бог так через сон може Божу вказувати, але я би теж тут застеріг від якоїсь такої гонитви за тим, щоб, знаєте, буквально кожний сон приймати до уваги і думати, що тут зараз якісь знаки такі особливі. У нас в народі дуже гарний вислів є. Спиться і сниться, знаєте, що може приснитися інколи, сни можуть бути звичайними знаками нашої перевтоми або нашої заангажованості в щось. Хтось багато займається комп'ютерами, то йому можуть вискакувати в сни різні картинки. Що він багато тому приділяє часу. Тобто треба бути у всьому розумним, знаєте, ніколи не робити якихось таких категоричних висновків. Прислухатися до себе, прислухатися до мудрих порад людей, до хороших книжок, раджу читати їх, і робити правильні висновки.
Отже, дивіться, от коли почалася ось ця агресія Російської Федерації проти України, так, то дуже багато було свідоцтва то звідти, то звідси, що починають мироточити ікони, то в Російській Федерації, то десь там в Україні. І багато священників говорили, що це, ну, певне такий знак і ознака важких часів. Ось наскільки ви довіряєте ось цим іконам, що мироточать, і трактуванням мироточінню ікон, от як предвісником чогось дуже важкого, складного і тривалого?
Ну, звісно, знову ж таки, потрібно брати до уваги якісь божі знаки. Мабуть, для того існують ікони і якісь особливі події, які входять в життя церкви. Але знаєте, хіба для нас, для розумних людей, для християн, я не кажу для надто віруючих, а просто для нормальних людей, чи ця рана, яка кровоточить буквально, не є більшим знаком, і ми потребуємо аж такого знаку якогось метафізичного, надприроднього. Мабуть, це дуже болісно, що сам факт, що гинуть люди, знаєте, і до багатьох людей не може ніяк дійти, що оце і є знак. Коли привозять молодих хлопців, які мали закладати сім'ї або вже їх заклали, коли діточки, сироти плачуть. Хіба це не знак мироточіння, кровоточіння цієї рани, суспільства і так далі? І, мабуть, дуже плачевно, коли нам потрібні аж такі знаки. Знаєте, тому часто чудо інколи дійсно в тому вимірі потрібно для невіруючих людей, які так глибоко живуть у своїх помилках, у невірному баченні, що їм потрібні аж такі знаки. Людина може зупинитися, бачачи звичайне горе матері, доньки, дитини. Я думаю, що це може бути також дуже таким плачевним знаком.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні отець Лука Михайлович. Говоримо про пророків, про віщі сни, про мироточиві ікони і про часи, про знаки, часів. Отже, от знову ж таки, в контексті вашого викладу про пророків і тієї науки, яку ви викладаєте, от як би ви описали часи, в яких ми живемо?
Я б сказав, що це часи нових можливостей і нових небезпек. Тобто, чому нових можливостей? Тому що, от візьмімо інтернет, мережа. Ми здатні будувати і створювати дуже цікаві і глибокі простори. Навіть в інтернеті. Дивіться, скільки людей віднаходять віру через те, що вони читають, слухають лекції, навчаються. Трапляється, що інколи пише людина, яка слухає лекції чи якісь дописи священки, інколи пише з далекої, такої якоїсь маргінальної території, віддаленої, вона прикута до ліжка, вона нічого не має. Знаєте, але вона в цей час завдяки мережі може черпати натхнення, силу. Вона інколи чекає якогось допису того чи іншого чоловіка, і це її підтримує духовно. І це прекрасно, але це також час небезпек, нових викликів. В чому ці виклики полягають? В тому, що, на превеликий жаль, людина, як і у всі часи, потребує дуже відповідального використання власної свободи. Отже, свобода, інколи мережа, інколи матеріальні засоби дають ілюзію свободи. Тому що якщо ти це все маєш, тобі здається, що ти маєш дуже потужний інструментарій для того, щоб володіти багатьма речами. Насправді вони людину поневолюють. Ось в чому проблема. І мені здається, в тому є найбільший виклик. Виклик в тому, що гріх став дуже доступний. І це і людина, яка духовно обезкровлена, яка часто не виховується у вірі, вона, її руки є надто близько до того, щоб взяти цей заборонений плід біблійний. І знову ж таки, дуже складні процеси нас оточують також в геополітиці. Дуже складні питання взаємостосунків між людьми, дуже багато ненависті. Вона інколи є просто старою, такою стає відвертою, то її не соромляться поширювати. Тому я думаю, що біблійні пророки, вони говорили про ті самі речі. От візьмімо пророка Ісаю, до прикладу. Це був пророк соціальної несправедливості. Кажуть дослідники, що найбільше його меседжів було скеровано, власне, проти олігархії в суспільстві, проти людей, які жили у надлишку. Так цікаво, що в одній з глав він говорить також проти життя в розкоші. Він там перечислює, як оці єрусалимлянки тодішні були розбавані такою прихіттю власних зачісок, різних таких аксесуарів жіночих. Він каже, що це занадто, що дуже багато людей живуть в бідноті. І він про це постійно говорить. Говорить також дуже різко проти священників єрусалимських. Тобто, я б ніколи не спрощував, знаєте, оце тло пророчого служіння до якогось єдиного гріха, щоб бачити одну особу винуватою у гріхах чи в нещастях. Ми кожен несемо долю провини. Якщо кожен самокритично буде дивлятися в цю територію власного життя і буде наводити там порядок, то поволі, потрошки буде тенденція до того, щоб суспільство, церква, народ, всесвіт зцілювалися.
Ну що ж, отже, давайте послухаємо ще одного нашого слухача в прямому ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Представтеся, звідки ви?
Слава Богу! Хочу, тут ви таке питання підняли на рахунок масового навернення християн до церкви. Я хочу сказати, мені здається, що це помилкова думка, що колись було дуже багато цих людей знаходилося в храмах. Просто колись церква володарювала в цьому світі, і, як відомо, були інквізиції в тому числі, і люди просто боялися. І змушені були ходити, навіть той, хто не вірив, але собі просто, ну, як сказати, так, таким чином спасав своє життя, бо так було зручно жити. Ось. А тепер, коли стала демократія, воля, люди роблять свій вибір, і от священник там говорить, в середньому там, в Галичині 8%, а в Києві 1% чи 2% ходить. Тобто, коли вільний вид, виходить не так багато людей вірить, а просто для того, щоб було навернення, треба дійсно, щоб людина, коли приходила в храм, відчувала там, що це родина. Ну, чи майже як родина, що це підтримка там є серед цього народу, тіла Христового, як називають. А люди в нас дуже багато, як сказати, сталося на сьогоднішній день так, що просто ритуали відбуваються, ритуальні оці обряди, а людина підтримки не відчуває, вона навіть коли приходить, пару раз прийде, бачить, що такої підтримки немає, і вона якби переходить. Так, люди?
Угу. Тобто тут я побачив і розділив ряд запитань. По-перше, слухачка запитує, що ну, часто буває так, що в церкві не відчувають люди підтримки. Друга частина питань – це, можливо, що зараз не менше люди ходять в храм, ніж колись ішли. Ну і третя частина, що колись просто люди зі страху йшли в церкву, тому що це ну, був єдиний порятунок, особливо в комуністичні часи. А зараз у людей є вибір. Тож такий трьохетапний ступінь у нас питань, будь ласка, отже.
Так, я, в принципі, погоджуюся майже з усіма тезами, оскільки людина дійсно, я би не сказав, зі страху ходила. Я не думаю, більше ходила зі звички. Тому що не було іншої альтернативи. І, власне, сучасний світ, він дає багато опцій для того, щоб людина заповнювала свій час. І, властиво, це вимагає глибшого самоусвідомлення, ким я є, чи мені справді це потрібно. Це з одного боку. З іншого боку, ми маємо можливість бути міцнішими християнами, стояти твердіше на ногах, бо я глибоко переконаний, якщо наша віра буде усвідомлена, якщо вона буде плодом вибору, то безперечно цінність нашої віри буде зростати в порівнянні з тими часами. Взагалі в мене є таке стійке переконання, що віра народжується там, де нам вірити невигідно. Тобто мені невигідно, наприклад, визнавати якийсь постулат віри чи триматися християнської моралі. Мене, наприклад, можуть не сприймати друзі чи колеги по роботі, але я однак маю стрижень і ці принципи для мене важливі. Я їх готовий і сповідувати, визнавати, прийняти, щоб їх не соромитися. Властиво, тоді в рази зростає цінність такої людини, як віру, як правдивої віруючої. Відносно питання, яке жінка озвучила, того, що коли люди приходять до церкви, не відчувають підтримки. Це важливе питання до осіб, які є в церкві. Людина є дуже важливою. Дивіться, Христос називає себе сином чоловічим. Син чоловічий прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Це дуже цікавий, між іншим, ще старозавітній такий термін «син чоловічий». Він має дуже просту, так би мовити, смислову суть. Син чоловічий – це просто людина. От Христос прийшов в цей світ стати людиною, не політичним монстром, не особою з такими накачаними мозгами, цими мускулами, показувати власну вищість. Він став просто людиною. Увійшов в цей світ, дивився на цей світ як людина. Хочу бути людиною. Ці відомі слова блаженнішого Любомира. Справді вони десь глибоко пророчі в цьому сенсі, що людина хоче зустріти людей в храмі, не ангелів, які би просто її пригорнули, її вислухали, їй допомогли, їй подали руку, її зрозуміли, її не викинули, сказали, от ти не права, ти не вмієш цього і цього. Це питання, щоб ми з великою такою ніжністю, я не побоюсь цього слова, трепетом сталися до кожної людини, яку Бог ставить у наше життя. Інколи, можливо, та людина не вміє хреститися правильно, молитися, сповідатися. Нічого, спокійно. Ти прийми її як людину. Потім вона цього всього навчиться. Просто ти стань для неї цим Христом, так? В тому об'ємі, в якому вона приходить. Бо бачите, часто ми святкуємо пам'яті різних святих, але ці особи канонізовані і жили більший чи менший відлік часу тому. Вони десь там в минулому, але коли людина ось тут зустрічає доброту, співчуття, милосердя, таким людям нема ціни. І вони стають правдивими проповідниками цього люблячого Бога.
Отже, дивіться, для нас також актуальна є тема справжньої християнської боротьби, так, в контексті всіх тих подій, які зараз і в Україні відбуваються. З одного боку, Ісус Христос говорить, що не можна і не треба противитися злому, а з іншого боку, хай стан ваш буде підперезаний і так далі, і тому подібне. Так? Тобто, тут можемо знайти, ну, таких на перший погляд парадоксальних висловів, які виключають один одного дуже і дуже багато. Тож в чому полягає правдива боротьба з точки зору християнства в християнському житті, от якщо брати духовну складову, ну і в практичному, в матеріальному світі, якщо брати ту ж саму війну?
Ну, важливо, думаю, на це відповів апостол Павло, послання до Ефесян. Він каже, що наша боротьба не проти тіла і крові, тобто не проти людей, не проти начал, а проти начал і сил темряви, які панують у цьому світі. Властиво проти оцих духів зла. Коли це говорю, то, можливо, для багатьох людей, можливо, які слухають нас і не є віруючими, часто якийсь такий завоздушений об'єм, але це справді так. Тобто є інший світ, світ духовний, із такою коннотацією мінус. Церква їх називає демонами, бісами, які бажають загибелі людства, загибелі конкретної людини. І властиво тут людина має використовувати усі засоби, які пропонує церква, Біблія, щоб боротися. Я би виділив в цьому всьому життя у правді. Дуже важливо жити з собою у правді, у мирі з власною совістю. Адже совість – це такий імператив внутрішній, який нам постійно підказує і постійно дає змогу чути голос Божий. Отже, коли, наприклад, совість наша сигналить, ми щось зробили, це такий напрямний, це такий керманич, який підказує, куди рухатися. Недарма оце слово «совість», вони у всіх мовах, які я знаю, наприклад. Співзнання, совідання, так, по-церковнослов'янськи. Отже, в нас всередині живе такий стрижень, який є прямим вмістилищем оцього Божого голосу. Він нам підказує. Тому він підказує, що є правда, що є брехня, що є фальшиве, що є справжнє. І нам важливо цього слухатися. Звичайно, дуже важливим інструментом це є особисте спілкування з Богом, молитва. Знаєте, ми можемо багато говорити про високі речі, але як ми не знаходимо для Бога часу на спілкування з ним, якщо б ми не відкрили сили і таємниці молитви, ми ніколи не переможемо. Є така відома, яка вже стала класикою, книжка «Духовна невидима боротьба Никодима Святогорця». Дуже цікавий чоловік був, він сказав, що перша ознака того, що людина програє у духовній боротьбі, оці сили нас будуть постійно спокушувати до різних речей. Ми, мабуть, можемо спостерегти це і в особистому житті часто. Коли людина покладається на себе, часто от я зможу, я морально стійкий, я буду там інші речі, перш за все, людини має бути перед очима Бог, люблячий Бог, який мені допомагає. Якщо людина програє постійно в духовному житті, значить, мабуть, вона більше покладається на власні сили, ніж на Бога. Властиво, церква, молитва, вивчення Божого Слова, вони можуть дати людині цю силу духовну, це Боже світло, яке буде укріплювати з нас. Тому я всіх радіослухачів закликаю відкривати для себе цю силу молитви, яка є чимось надзвичайним. Тому що, погляньмо, в будь-який історичний період життя церкви, християнства, скрізь були люди, які любили, які були здатні відкрити для себе силу молитви. Вони інколи робили великі, ставали інструментом Божого знаку для інших людей. Дуже багато присвячували часу на молитву. Тому не вважаємо, що час, потрачений на молитву, це час потрачений, власне. Не втрачений, він здобутий.
От, власне, завершуємо нашу динамічну програму темою про молитву. Отже, от я почув від певних таких людей авторитетних у нас, в, скажімо так, в церкві, що, можливо, не завжди варто озвучувати молитовні наміри і якби вказувати Богу, за що молитися. Знаєте, ми часто говоримо якби Богу, от я молюся за це, щоб Бог зробив ось це. Так? І ці авторитети говорять, що ну навіщо Богу вказувати, що має він робити. От я згадую сестру Ліджи Паєпілі, ви, можливо, знаєте таку відому сестру-монахиню з Павшино, це під Мукачевом є таке село, там знаходиться монастир сестри Йосипа де Сен-Марка святого. Так ось вона розказує, що коли я молюсь за людину, а ми знаємо, є багато свідчень людей про те, що за посередництвом молитви сестри Ліджі відбуваються дива, люди зцілюються. Так ось вона каже, що я не прошу конкретно про зцілення, я просто представляю цю людину і кажу, Боже, зроби щось, а що ти зробиш, це вже його справа. Але з іншого боку, в тому числі на радіо Марія, так, ми ж дзвонимо, і там слухачі дзвонять, і кажуть, за це, там, за, ну, наприклад, за припинення війни, там, молимося. Можливо, в цьому є якась така форма вказування Богу, що йому робити? Як ви вважаєте, от де зберігати ось такий смиренний нейтралітет в цій молитві, про який говорила, власне, і сестра Ліджи в тому числі?
Ну, Сергію, дивіться, ми є людьми, і як би ми не виверталися, не намагалися якось вдавати багато речей, все одно в нас є дуже багато потреб. І Бог знає про ці потреби. Я тут погоджуюся з таким підходом сестри Ліджі. Єдина річ, знаєте, про яку варто, думаю, пам'ятати, про те, що Бог знає, знаєте, коли ми встаємо і коли ми лягаємо, що ми їмо і чого ми не маємо, знаєте, де ми працюємо і де ми ходимо. Бог нас знає, ми прозорі в обличчях Божих, знаєте, і Він завжди знає. І просто перша, і, я думаю, найглибша форма молитви – це коли ми славимо Бога. А славити людина може Бога, хвалити Його ім'я, тоді, коли вона пізнає Його. Знаєте, коли є на шляху цього пізнання реальності, яка є люблячою, ми відкриваємо для себе. Але по ходу інколи ми бачимо, як в Біблії пророки і псалмоспівці просять про допомогу, про захист, про мир, про речі, які зв'язані були також з їхнім побутом. Тобто, думаю, що не варто це все спрощувати. В Бозі є все. Оце дуже важливо пам'ятати. Я знав свого одного чоловіка, який казав, я ніколи в Бога нічого не прошу. Мені просто з ним добре. Я знаю, що він мене слухає. Я думаю, що це певний ідеал цього всього. Але не треба також думати, що якщо ми в Бога щось прохаємо, що він не слухає нас, чи він нам відмовляє. Просімо з вірою, просімо про речі важливі, справді важливі в очах Божих. Інколи Бог може не давати, тому що нам цього не потрібно. Але інколи людина вперто думає, що їй це треба. Знаєте, тобто тоді ми бажаємо нав'язувати Богові власні якісь принципи, бо ми так примітивно часом думаємо, що, мовляв, я краще знаю за Бога. Я вже йому це от представив. Тому довіряємо Богові, а повірмо, що якщо ми йому довіримо, то він нічого поганого нам ніколи не дасть.
Амінь! З нами був отець Лука Михайлович, іеромонах з Української греко-католицької церкви, вів ефір Ваненський Сергій, програма «Резонанс». Отче, величезна, просто необ'ємна вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, щиро дякую, хай щастить народного дня!